errefuxiatuen mundu eguna da gaur, eta EITB taldean gaia landuko dugu egun osoan zehar, izan ere ez du etenik gerratik iesi bizitza hobe baten bila datozenen emariak. Goizean aipatu dugu uneotako egoera zein den, baina orain atzera begiratu nahiko genuke duela mende laurden errefuxiatu izan ziren gizon emakumeen historia jasotzeko igotz.
Izan ere oraingoa ez da historia hurbilan izan dugun errefuxiatu olde bakarra antiena izan arren. Jugoslaviako gerrak esaterako kalkulatzen da 4 milioi errefuxiatu eragin zituela, horietatik 200 bat edo Euskal Herrira etorri ziren eta batzuk gerra bukatu ostean Bosniara itzuli baziren ere, asko dira hemen errotu direnak ere. Pentsa Manu, Siriatik ihes egin duten milioietatik 160.000 errefuxiatu soilik banatzea agindu zuen Europar Batasunak, eta ez da horiek banatzera ere heldu. 200 bat iristekoak ziren ego Euskal Herrira eta 75 soilik iritsi dira. Duela mendela ordeneko egoera eta oraingoa ere aztertuko ditugu gure gaurko gonbidatuekin.
Gure gara etorri da Leila Orutz, bera aur zela errefuxiatu gisa etorri zen Bosniatik Ordiziara. Leila, ongi etorri Euskal Herrira.
Kaixo, egunon.
Zenbat urte zenituen Bosniatik etorri zinenean?
Ba, 6 urte.
6 urte.
Bai.
Eta orain zenbat dituzu?
30.
30 urte. Badira. Oso ondo. Mari Jose Ansalazer etorri zaigu, SOS Balkanak taldeko kidea da eta garai hartan Bosnian bertan izan zena. Mari Jose, ongi etorri Euskal Herrira. Zer moduz, Mari Jose? 25 urte geroago, ikusten duzunean errefuxiatuek etorri nahi dutela Europara, Leila, eta traba jartzen dizkiegula, ze pentsatzen duzu?
Uf, ba, ezin dala hori onartu eta zerbait egin behar dala, baino lehen aipatu diodan bezala, ba, pixkat guain politika gaia da mugitzen duena dena, eta ba, horren kontra, ba, nik uste ezin degula ez horregin.
Mari Jose, zuk ze pentsatzen duzu notiziak etuten dituzunean?
Ba, niri penasko ematen dit, ez ezer egitea, zeratik lehen gai izan genin zen ginen egiteko, eta jende pilo bat hartu genuen adibidez Ordizin, eta denak aurrea aterazien, batzuzuk esan dezun bezala, hemen geratu zian, beste jundia, baina bizi modua ona eduki zuten. Eta hori, eduki behar dugu munduko jende guztiak, gutxienez hori.
Aukera hori,
bizitzeko aukera hori, normal bizitzeko aukera.
Igotz, galde izaiokegu Leilari bere ibilbidea, zezta?
Gora ezagun, Leila, zure familiaren kasua, nungoak zarete, hasi gaitezen hortik?
A ber, berez jaio Txainitz herrialde baten jaio ginen, nera izbatanik, eta ba, handikan atera baino lehen hau nera ama fabrika baten egiten zuen lan, eta hango, nahiz eta atera baino lehen hau Serbiako gizon batek lagundu zion handikan ateratzen, zeren liskarrik eta bea santzion ba hartu zazu zure alabak, eraman etxea hartu behar dezun guztie eta alde intzazu ze gerra hasi behar da.
Ja ikusten zen bazetorrela horko liskarre.
Martxo alde nola izan zen hori.
Ordun, ze urtetaz ari gara hitz egiten?
1982.
Eta zu baduzu, 6 urteko neskato batek, ez dakizen bateraino oroitzapenak izango dituen, baduzu oroitzapenik? Ez.
Ez.
Aizpa eta amarekin etorri zinen, aita ordea ez.
Ez. Ez, angeratu zan. Hala ere, esan barra duket, nire ama honea etortzeko erabakia bea bakarrik hartu zola, eta ez zion ezerra aibatu nire aitari, orduan, ia enteratu zan, berandugo. Ez zion ez erresan momentun, aldintzon, eta hortikan, ba, aldintzon.
Eta aita bertan hiltzen?
Bai, ba, jakin, bueno, hiltzen hortik urte betea, baino jakin guk izan zan, nola da?
Gutun bidez edo?
Bo, gutun, bai, da dokumentu bat nun hildakon lista bat azaltzen zan, eta...
Eta horren, antzegoen zuen aitaren izan ez da?
Bai, eta osaba batena, eta beste hainbat pertsonena.
Ordiziko etorrerako goan duzu?
Ez gehiegi, baino bueno, argazkik eta ditugu eta ba horren bidez ba zertxo bai gogoratzen.
Zuk esango zenuke zuen familia ama babestuak sentitu direla hemen?
Bai. Oso. Bai, Ordiziko udaletxea oso ondo portatu zan, hasiera batetik naiz eta fabrika bat izan sartu gintuen eremoa. Zea antolatu zuten dena, sukalde bat jarri zuten, logelak, litera guk zea loiteko, jendea etorri izan guri laguntzea, ume txikik ateratzeko momentu nebaita, ba, jende gaztea etorri izan parkea eramateko ume txiki hoiek, ba, holako gauza pila bat intzituzten.
Zu inoiz beraz, esango zenuk etzarela baztertua sentitu errefuxiatu izateagatik?
Ez.
Ari gara horien dela 25 urteko kontuei buruz, Mari Jose, zuk ze hori itzapen dokazu garai hartakoari buruz, bueno, Leilak bere historia kontatu digu, nola aita hil zitzaien gerran, bere egon etorri ziren, eta gero hemen geratu da bera. Horien dela 25 urte, zuk nola asistenuen harremana mundu honekin?
Bueno, nik hasieran etorri zirenean harremana, enuen harremanarik hartu, zati nien euskan bi alaba txiki, lau eta bi urtekok, eta orduan neukan denborarik. Baina handikan bi urtera, ba nik ikusten nituen egunero bi emakume etortzen ziela, nire etxondon pasatzen ziela goizko 8:00 hiru ume txikiekin. Ta nik esaten nuen, eta ume hauek nun utziko dituzte? Ta egun baten, atean nintzen balkoira. Ta esan nion, egunon, nora zoazte? Ta nora zoazte umeakin? Ta, bueno,
goizeko 8:00 pasatzen ziren, emakume bai, biek, claro, ume txikiekin.
Lanera jun behar zuten. Aha. Eta orduan umeak, eta santa, nun uzten dituzu umeak? Ba, eskolako patioan. Eta zenean, bueno, ba nahi badezu, hemendikan aurrea,
bai,
ni pres nago zuen umeak nerekin etxea etortzeko, eta ni nire eramango ditut eskolara.
Eskolara joan aurretik, zure etxean egoteko aukera mantzen. Eta nire
alabakin eskolea jun, gaxori jartzen bazian nire etxean egoten zian, medikuna nik eramaten nituen, oporretan nire etxean egoten zian irumek baita, bazkaldu, eta dena, eta bueno, eta gaur egun ba, nire umek dia.
Eta horrela jakintzen nuen, Bosniatik etorri zirela?
Bueno, hori banekin. Banekin, eta kaletik ikusten nituen, eta gero ba, adibidez Leila naita hil zenean ja bere ama jarri zuen zapi txuri bat burun, eta dena hori ni banekin.
Imaginatzen dut, lehendik jakinda ere, umeak hartu zenituenean gehiago implikatzen hasiko zinela, bai, eta claro, gehiago informatzen
gero,
eta horrela.
Gehiago, gero, klaro, baia izagutu nuen zorbalkanez, gero egin genuen lehenengo bidaia, zati bere ama jun bertzun bi umekin, hasi eran jun bartzon bakarrik, eta nik esan nion, ez, bakarrik etzea junen. Zesku bidea daukezuzu bakarrik juteko, ez? Zure umek ikusi behar dute familia, bizitatu behar dute familia, eta jun behar dugu, eta aurrea. Eta gero beste lagun bat ere etorri zan, koro.
Zeuretaz ari gara, zuen lehenengo bizita Bosniara.
Laro geita amaseien. Bai, oso gogorra.
Gerra bukatu da gutxira.
Ze oroitzapen duzu bidaia horrena, Mari Jose?
Oso gogorra izan zan bidaia, zer ez Leila eta Emina oso txikia zian. Eta bueno, denok negarrez, emozioiangatik negarrez, amona, itona ikusi, eta umeak nere besoazpin negarrez, eta claro, egin martzen nuen esplikatu, adieraztu, ba, ginela penaz negarrez, baizik pozin ginelako, han zeudelako aitona amonak, eta bueno, pues gero bere aitan aldeko familia ere, ba, bizitatzea jun behar genuen, eta oso gogorra, baina neretzat oso aberasgarria.
Eta gerra bukatu berria zenez, egongo ziren herriak txikituta, torrela, ez? Zisko egin dezta, ze irudi daukazu, Mari Jose, han ikusitakoaz?
Bueno, ni junginen baita ospitaletera juten ginen, nola zegoen ospitalea, jendea, ni ospitalen oso gaizki jarri nintzen, zeratik esaten nun, guk esaten dugu inteligentea geha, baina guk ze eskubide daukegu olakorik egiteko. Eske zertako daukegu burua, umea, kalen, batzu besori gabe, bestik ez da, ba.
Aurren irudiak bereziki gogorrak, ez?
Oraindik ere, bueno, jartzen zai larrua zatik, urai izan zan, emakumeek erditzen, ospitalen, garresi baten, etzeukaten, junginen Sarajevon baita kasakuna batea, etzeukaten esnerik erosteko, azkenen guk erosi genuen. Bueno, gero ordizira etorri eta diru askatu.
Claro. Esan dugu Leila etorri zela, 6 urte bai, zituela, eta hemen geratu zinen, orain zeharre bana daukazu, hango jendearekin, hango familiarekin, kontaktuan zaudete, joaten zara tarteka, Bosniara, Leila?
Bai, a ber, hasiera baten jutin ginen dirua zegoenen, ze ama bakarrik egiten zuen lana, baina orain ba, aldegun guztitan juten geha. Eta harremana bai ze oraindik aitan aldetik igual familia ma, izeba bageratzen zait eta lenguzuk, baino aman aldetik oraindik amona dauket, izebak eta izeba osaba, lenguzuk eta bai beti harremana bai internetez, bai telefonoz, ba beti bai, informatuta.
Eta gerra ondoko Bosnia hori ari aldar errekuperatzen gainditu aldute zauri hori nola ikusten duzu, eh? Mari Jose aurten bertan ere joateko azara zu, ez?
Bai.
Zango beste familia, ez? Leila hemen gelditu ziren, baina beste batzu buetatu ziren, ez da?
Bai, ez, baina ni juten naiz.
Bere familia nere familia da.
Bai, nere familia bere familia da, eta orduan ni juten naiz bere familian gana, gero beste familia bat ere ezagutu nun, eta hemendikan laguntza baita inuen zeo zer, baina, bueno, bat ez bat bere familia. Hasieran juten ginenean, oraindik ere jendea, ni beti esaten dut laguntzak nola edo nora iristen dian. Zeratik, hemendikan bialtzen zian laguntza asko, baina zu juten zinan menditara eta bost urte pasatu ondoren 6-7 oraindik ere jendea tiendatan bizitaen zegoen. Osa, eta gero ikusten zen nituen igual erritikan, bastaki kriston kotxek eta nik galdera hori beti egiten de. Nun geratzen da laguntza?
Hemen didaritako laguntza, ez da?
Bai. Bai, bueno, hobetu da, bai, ospitala gero ja ikusi dugu dena ondo eginda, eta, bueno, bai, asko hobetu da.
Bai, asko hobetu da, baina horrein dipadare... Sarajevo
baita asizian, altxatzen, ni dela 9 urte, naizela jun, aurten jungo naiz. Baina, bai.
Baliatu nahi izan dugu, horrein dela 25 urte izan zen gerra hori, Jugoslaviako gerra gogorra, eta esan dugu nola, ba, Leila bezalako lagunak handik etorri ziren, eta hemen geratu ziren, nahi genuen baliatu horrein dela 25 urte gertatu zena, oraingo aztertzeko, ez da, orain ere jendeak gerragatik ies egin behar izaten du, beste Siriatik eta Afganistandik eta horrelako herrialdetatik. Tematen du, ba, Europan errezeloak sortzen direla, leporatzen digu erakunde publikoei ez dutela egiten, egin beharreko guztia, baina ematen du gero herritarren artean galdetzen baduzu, behar bada jendeak ez dizu esango mikrofona aurrean jartzen diozunean, ez etortzeko, baina pensamenduan badago, pixka eta errezeloa kanputi datorren jendearen kontra, ez? Errezelo batzu badaude, Mari Jose?
Ba, hori segun nolakoa den jendea. Nik ez dauket errezeloarik.
Ja.
Nik ez dauket, ez nahi baduten eretxea etorri, nik orain badauke denbora laguntzeko baita, ala ere deitu nun, gainea Siriako norbait hartzeko.
Dai.
Eta pertsona batek nahi badu egin, egin dezake. Pixka bat, batek egiten badeu pixka bat. Beste batek, beste pixka bat, zeo zer lortzen duzu. Egia da, ez dala pertsona unitateko arazoa. Baina erakundeak ez badituzte, ez badute ezer egiten, ba guk egin dezakegu zeo zer. Ba, ondar pixka bat, azkenean ondartza bat egiten duzu, ez? Eta orduan, denak elkartzen bagea, ba egin dezakegu zerbait. Penagarria da jendea horrela ustea. Penagarria da, guk badaukegu besteakin konpartitzeko. Baina hori bakoitzak sentitu behar du bere bihotzean. Hori niretzat oso garrantzitsua da. Sentitua egin behar da. Gauzak ondo egiteko sentitu behar dira.
Leila, ez da esango zenuke.
Ba, bere antzeko, azkenen hori bakoitzak sentitu barrauke egiteko, eta ez bado sentitzen hori eraguntzeko grina hori.
Claro.
Ez da egingo.
Mari Jose gainera, Ukraniako umeak ere hartzen ditu. Bueno, ja hemen daudela.
Hemen daude, ostira lehen iritsi zian.
Zenigun, eta lehen oraindik estudioera sartu aurretik, komentatzen zenigun, ez da, albistegietan ateratzen ezten hori nola desagertzen den, eta nola Ukraniako umeek ere esaten dizuten, han oraindik ze gatazka bizi duten,
bai, bai,
ez da?
Gatazka. Bai, eta haiek adibidez esaten dute amatxi, eske orain, bueno, deitzen diete amatxi, eta Leila tenina baita.
Bai, bai.
Eta... Eske orain eskolan ez daukegu janaririk zeba, zeatik amatxi eske gerran da gare eta ez daukegu eta telebistan zuk ez dezu ezer ikusten. Eta berak dauke adibidez, ume hauek daukate hemen lenguso bat ikasten nahi dala 20 urtekin, nahi du bueltatu hautza eta ezin du bueltatu, zeatik hartuko dute gerrea juteko. Orduan, albisteak ez bali modia saltzen,
Leila, hori pasatzen da, ez da? Telebistak, irratia, komunikabidek ez badute gerra horietaz hitz egiten, jendeari aztu egiten zaio, ez da? Gerra horiek daudenik, ez da?
Bai. Azkenen, lehen aipatu dut hori. Jakiten deu beste Sirian edo Afganistan edo Iraken gertatzen dena, gaizki dago esan da, baina atentatu bat gertatzen denen Europa mailan, ordu jakiten deu beste zerbait gertatu dela beste nun baiten. Eta hori azkenen ezin da izan, gerrate hildakok denak berdina gea, eta hildako bat Sirian edo hildako bat Londresen berdina gea. Orduan azkenen hori jakin beharko genuke, eta ez eman importantzia bat gehiago beste baino.
Bueno, horrekin geratuko gara, ez ezagun aztu,
Duela 25 urte hartu genituela, eta orain ere, Mari Josek zioen bezala hartu genitzakela, ez da?
Bai.
Leila Oruts, eskarrik asko. Eta Mari Jose Ansalaz eskerrik asko zuri ere gure ganetatzea
gatik. Eta eskerrik asko zuei.
Errefusioten mundu eguna da eta oso presente egongo da Gaia egun osoan, EITB guztia.